Na današnji dan 1895. godine rodio se čuveni njemački kompozitor i dirigent Karl Orff, najpoznatiji po popularnoj scenskoj operi Carmina Burana iz 1937. godine. Jedan je od značajnijih kompozitora 20. vijeka, bavio se i pedagoškim radom, napisao knjigu Muzika za djecu namijenjenu obrazovanju, a u nastavi je uveo takozvani Orffov instrumentarijum, sačinjen od instrumenata prilagođenih djeci. Studirao je na Muzičkoj akademiji u Minhenu, zatim radio kao dirigent u Minhenu, Mainheimu i Darmstadtu. Od 1919. u Minhenu djeluje kao kompozitor i pedagog. U ovom gradu, zajedno sa Doroteom Ginter, 1924. godine osnovao je školu za gimnastiku, muziku i ples. U nastojanju da kod djece razvoje želju za muziciranjem, služio se posebnim dječjim instrumentarijem, takozvanim Orffovim instrumentarijem, a tvorac je široko prihvaćenog sistema muzičkog vaspitanja koji se djelimično primjenjuje i izučava kod nas. Kao kompozitor u početku se ogleda u najrazličitijim žanrovima vokalne i instrumentalne muzike, ali je pun uspjeh postigao tek u teatru. Napisao je preko 13 repertoarskih scenskih djela i veći broj raznih vokalnih i instrumentalnih kompozicija, od kojih se važnijima smatraju trilogija scenskih kantata, Triumfi i opere Mudra djevojka i Mjesec. Do sopstvenog izraza došao je 1957. godine u scenskoj kantati Carmina Burana, pisanoj na osnovu profanih srednjevjekovnih tekstova nađenih u manastiru, po kojem je dobila ime. Za inspiraciju svojih djela Orff ne uzima savremeni život i svakodnevne događaje, nego nalazi pobude u tematici analitike i simboličnoj legendarnosti srednjeg vijeka. Koristeći se novim odnosom između riječi, pokreta i muzike, on se u svom jezgrovitom izrazu podjednako oslanja na narodnu muziku i gregorijonsko pjevanje. Slušamo jednu od najpoznatijih kompozicija klasične muzike, epske snage i poruke iz opere Carmina Burana, Fortuna ili sudbina. Bila je ovo Fortuna ili sudbina iz opere Carmina Burana njemačkog kompozitora Karla Orffa. Slušamo sada kompoziciju Gassenhauer iz Orfovog Schulwerk opusa namijenjenog muzičkom razvoju kod djece. To je pristup koji kombinuje muziku, dramu i pokret i oponaša dječju igru, a Orf i njegovi saradnici su smatrali da na taj način najbolje mogu da usvoje i zavole muziku. Povodom godišnjice rođenja njemačkog kompozitora i dirigenta Karla Orfa pripremila je naša muzička urednica Ljiljana Popović.